Modellerde kamerası çok yüksek seviyede çekiyor. 2 megapikseldi fotoaparat, video kamerada autofokusu var. Şimdi böyle bizim millet çok seviyor şekil çekmeyi, MP3'ye kulağı asma. Yani böyle çok fonksiyonel ne telefonlardı.
Bəs hansı mobil telefonlarda melodiyalar daha yaxşı səslənir? Hansı melodiyalar indi daha çox dərddədir? Bu sualları xəbər fasiləsindən sonra cavablandıracaq. Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərə şad xəbəri isə Rövşən Qəmbərov verəcək.
Ali təhsilini pulsuz parasız Türkiyədə almaq istəyənlərə şad xəbər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Sevinç Xəlilova deyir ki, yalnız 47 nəfər abituriyent Türkiyə Universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaq.
Bu il cəmi 47 yer ayrılıb Azərbaycan vətəndaşları üçün. Onlar 12 universitetdə 21 ixtisas üzrə paylanıb. Məsələn, ən nüfuzlu universitetlərdir. Bunlardan Hacettepe Universiteti, Ankara Universiteti, Boğaziçi Universiteti, Qazi Universiteti, İstanbul Teknik Universitetinin adlarını çəkmək olar və ixtisaslar da müxtəlif səhkili ixtisaslardır. Burada məsələn, reklam işi və xalqla əlaqələr, aviasiyada elektrik, elektronika, tip, kompüter mühəndisi, Amerika mədəniyyəti və ədəbiyyatı, sığorta işi, memarlıq, bank işi kimi ixtisaslar var.
Sevinç Xəlilova deyir ki, orta təhsili olan və ya hələ 11-ci sinifdə oxuyan və yaşı 20-dən yuxarı olmayan abituriyentlər imtahanda iştirak edə bilərlər. Sənədlərin qəbulu martın 22-sindən aprelin 14-ünəcən bir neçə şəhərdə aparılacaq.
Sənəd qəbulu Bakıda və Respublikanın bir sıra şəhərlərində, yəni Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Lənkəranda və Şəkidə təşkil olunmuş sənəd qəbulu komissiyalarında aparılır. Tələb olunan sənədlər aşağıdakılarda şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər sənəd verən şəxs 16 yaşına çatmayıbsə, doğum haqqında şəhadətnamə, orta məktəbi bitirən abituriyentlər atestatı, hal-hazırda 11-ci sinifdə oxuyan abituriyentlər isə təhsil aldıqları məktəbdən arayış təqdim edirlər və 3-4 sm ölçüdə 2 ədəd foto şəkli.
Qəbul imtahanları aprelin 22-sində test üsulu ilə keçiriləcək. Abituriyentlər imtahanı Azərbaycan və Rus dillərində verə bilərlər. Nəticələr isə iyun ayında elan olunacaq.
Gənclərin çoxu nəinki mobil telefonlarını, hətta telefondakı melodiyalar, oyunlar və şəkillər də tez-tez dəyişməyi xoşlayırlar. Mobil telefonlara melodiya, oyun və şəkil yazmaqla məşğul olan Ramiz deyir ki, müraciət edənlərin ardı arası kəsilmir. Daha çox isə melodiya yazdırmaq üçün gəlirlər.
Bəli, olduqca çox müraciət edirlər. Yəni, həddi yolu yoxdur. Ən çox melodiyalar, yəni, maraq var. Bu şəkillər də olur, yəni, romantik şəkillərdir. Ən çox, ən üstün. Ən əsas melodiyalardır.
Bakıda söhbətə tutduğum həmyaşıdlarım da Ramizin dediklərini təsdiqlədi. Gənclərin əksəriyyəti dedi ki, eyni melodiya onları çox tez bezdirir.
Oyun yazmıram, melodiya yazdırıram, ya da yazdıram.
Melodiyaları demək olar ki, 3 gündən bir, 4 gündən bir dəyişirəm. Ona görə ki, bir melodiya adamı bezdirir. Bir şeyə çox qulaq asma olamır.
Tez-tez oyunlar da yazdırıram və musiqilər də yazdırıram.
Oyunlar yox, amma melodiyalar yazdırır.
Ramiz deyir ki, indi dəbdə romantik melodiyalardır. Ritmik melodiyalar üçün çox az adam müraciət edir.
Məndə də olan melodiyalar hamısı romantik melodiyalardır. Aslında indi istiqmanları çox üstünlə verirlər.
Heç şey musiqi yazdıran yoxdur.
Valla, deyəmərəm ki, hamı lonkadadır. Yəni, kədərdədir, qəmdədir. Yox, ümumiyyətlə, şey musiqilər də var. Amma aslında ən çox həzin musiqilərdir.
Bəs bu melodiyalar, oyunlar yazılması baxımından ən əlverişli modellər hansılardır? Hansılarda daha yaxşı səslənir melodiyalar?
Valla, 62-30-dur Samasova öz yerində. Nokia 62-30, Nokia 6600, Sony Ericsson K700. Ən, yəni, güclü musiqilər, ən güclü musiqi o telefon, mobil telefonlarında səslənir.
14-24
Sıra gəlib çatdı reperlərlə tanışlığa. Hələ gənclər, sənətdə ilk addımlarını atırlar. Məşhur olmadıqlarını özləri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, məşhur olmaq üçün indi istedaddan çox daydayın, yəni yaxşı yerdə işləyən himayədarın olmalıdır. Həm söhbətlərim Yavər, Orxan, Kamil və Namiq birləşərək qanun qrupunu yaradıblar. Vasif TT isə rəplərini özü tək ifa edir.
mı danıştı öz başına geleni ama unuttular onlar bir meseleni Mən demişdim axı sevgi mevki hamısı boşdu sevginin cəmi ilk bir iki günü xoşdu
Uşaqlar, məncə meyxana ilə rap bir-birinə çox yaxındılar. Siz nəcəb meyxananı yox, məhz rapi seçdiniz?
Meyxananın rapin düzdür, oxşar cəhətlər var, amma mən fikrimcə fərqli cəhətlər daha çoxdur. Çünki meyxana belədir ki, haradasa qafiyələrlə çərçivəyə alınır, yəni hər şey bir qafiyəyə gətirilir. Bütün sözlər bir qafiyəyə gətirilir. Rapdə isə sərbəstdir. Yəni ki, heç nəyi çərçivəyə almadan istədiyin sözü istədiyin formada çatdıra bilərsən.
Belə də ki, biz rap yox, demək olar ki, rap bizi seçdi.
Qanımızda var.
İstək var idi, böyük istək var idi bu rapə.
Maraq var idi.
Sizcə rapper olmaq üçün xüsusi istedad lazımdır, yoxsa elə marağın, istəyin olması bunun üçün kifayətdir?
Yox, kifayət deyil.
İstedad birinci növbədə olmalıdır, çünki elə belə, məsələn, var rapper kimisə söz yazır, kimisə minus yığırsan, oxuyursan o şeir kimi, ona yəni müğənnili demək olar. Ancaq ki, rapdə sən birinci növbədə rapper özü yazmalıdır öz sözlərini, içindən gələn sözlər olmalıdır. Həm də ki, insanda əgər həvəs varsa nəyəsə, yəqin ki, onu bacarır.
Ən azı ritm hissələmə qabiliyyəti olmalıdır, ən azı özündən, yəni sözü eyni tərzdə yox, müəyyən başqa tərzdə çatdırmaq bacarığı lazımdır.
Vasif təkdir, yəqin ki, sözlərini də özü tək yazır da. Bəs siz qrup halındasınız, sözləri bir yerdə yazırsınız, yoxsa növbələşirsiniz, necə olur?
Bizdə belədir ki, yəni əvvəlcə bir ortaya minus qoyulur, yəni ideya qoyulur bu tema haqqında. Hər gedir öz fikrini əvvəlcədən onu yazır eləyir, sonra yığışanda bir yerə hərə öz sözünü oxuyur, yəni baxırıq kim də səhvcə, yəni çalışırıq onu düzəliş verək, istiqamət verək, ondan sonra hər şey yaxşıdırsa zapisə gedir artıq biz.
Bəs musiqini kim yazır sizin üçün?
Səs rejissorlar var, mən Ruslan Böyük Şahinlər studiyasında, bir də Era studiyasında Azər minusmuş deyir, əsas minuslarım ancaq sırf minuslarmış deyən Vahid Səlimov. Bir-iki dənə plagiat var rapdə, qalanların hamısını Vahid Səlimov özü işləyib məncə.
Sözlərin də ancaq özü?
Sözlərim sırf özüm yazdım həmişə.
Bizim üçün musiqini Orxanla, Çarx ləqəbli Namiq yazırlar.
Çox da yaxşı olur.
Yürəyimizcədir.
Məşhur olmaq sizin üçün nə dərəcədə önəmlidir?
Məşhur olmaq elə də önəmli kəsb etmir. Yəni, əsas odur ki, Rəbdə həvəs ona yaranır ki, öz sözünü çatdırmaq istəyirsən, nəyisə bildirmək istəyirsən ümumiyyətlə ki, bu belədir və onu rəblə sən çatdıra bilirsənsə və bu, əgər səndə varsa, bundan istifadə eləməlisənsə, əgər eləmirsən, bu sənin zəif cəhətindir. Ona görə rəb mənim fikrimcə ən yaxdı, ən asan yoldur ki, nəyisə hamısına başa salırsan ki, mənim fikrimcə məsələn bu bələnçi nədir? Ona görə də burada əsas məşhurluq rol oynamır. Məşhur olmaq asandır, amma əsl söz sənətində olmaq çətindir.
Mən burada Vasifin fikrincə mənimlə razılaşmıram. Düzdür, yəni ki, bizdə birinci məqsəd hər halda kütləyə çatdırmaqdır sözümüzü, fikrimizi çatdırmaqdır və öz fikirlərimizi geniş kütləyə çatdırmaq istəyiriksə, bizə məşhurluq lazımdır. Çünki hər halda indiki səviyyə və sonrakı səviyyə fərqli olsa, yəni daha çox adam sənin sözünü eşidəcək və sənin sözündən nəsə özündən nəticə çıxarda biləcək. Onun üçün məşhurluq hər halda lazımdır.
Sizcə siz indi məşhursuz?
Xeyr, biz elə də.
Hələ ki,
Müəyyən mənim dinləyici var, amma yəni tam məşhur demək olmaz.
Çalışırıq dinləyicilərin zövqünə də uyğun bir şey proyekt yaradacaq.
Bəs sizcə nəyə görə hələ də məşhur deyilsiniz? Kifayət qədər istedadınız yoxdur, pulunuz, zaman lazım buna və yaxud başqa bir səbəb var?
Loğra Zülhəsət Dayday.
Yox, müəyyən mənimdə sırf Dayday söhbəti də deyil. Sırf Azərbaycanda rapi irəli çəkmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən mənimdə hər halda əvvəlkilərə baxanda rap irəliyib, amma istənilən səviyyədə yenə də deyil. Efirdə, radiolarda, rapə qadağa var, çox həddindən artıq çox sıxışdırılır rap.
Qadağalar məhz Azərbaycan rapinə qoyulur. Yəni, xarici rap var ki, misalən orada söhüşünə doludur, lakin o radioda, klipi efirdə gedir.
Yəni, rapi küçə mədəniyyəti sayırlar, düzdür, rap küçə mədəniyyətidir. Amma o demək deyil ki, rapdə hamı ağzına gələni danışır, hər halda rapdə kimsə, kiməsə fikrini çatdırmaq istəyir. Yəni, bunu dinləməyə dəyər.
Demək olar ki, elə hər biriniz 4 ildir ki, rap nə məşğulsudur. Və bu illər ərzində qazancınız nə olub, itkiniz nə olub?
Qazancımız, yəni,
mənərdə qazanmışıq.
Hansısa bir məbləğdən söhbət gedirsə,
çox cüzi bir məbləğ olub.
Çox cüzi bir məbləğ olubdur. Amma qazandığımız demək olar ki, təcrübə olub.
Həm də mənəvi cəhətdən çox böyük. Məsəl üçün mən öz adından deyirəm, həm də yəqin ki, qrupda mənlə razılaşacaq. Mənəvi cəhətdən çox şey qazanmışıq. Ən azı məsəl üçün bunları götürək, uşaq evindəki konsertlərdən Deməli, koloniyada, uşaq koloniyasında bir tədbir keçildi Noruz bayramı ilə əlaqədar. Orada çox gözəl oldu, yəni tədbir oldu, çıxışımız oldu və super təsirlər başladı. Doğrudan əla keçdi. Mən, yəni şəxsi fikrimdə, məncə uşaqlar da mənə razıdırlar.
Əlbəttə, əlbəttə.
Rəbdə ümumiyyətlə mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Elə də güclü bir qazancı yoxdur. Az miqdarda o da sayılmaz, sayılmayan cəhətdədir. Ha, bəli, Azərbaycanda.
Bir də gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Va yaxın gələcəkdə nə etməyi planlaşdırırsınız?
Deməli bizim yəni sırf qanun qrupunda daxil olduğu bir birlik var. Onun adı biz və ya BIZ kimi gedir. Onun üzvləri Eliş Azəri, İsmail Qacar və Toda, yəni bizdən başqa bir də qanun qrupu ümumilikdə 7 nəfərdir. Proyektimiz isə elə bir şey yaratmağa çalışırıq ki, onlarla birlikdə inşallah, yəni layihə var. Bir mahnı yazılasıdır və ona inşallah klip də çəkiləcək. Yəni Azərbaycanda mənə gəlir ki, belə bir şey olmur. Çalışacaq bir şeylə. Bir də ki, sonradan isə yəni klip olandan sonra müəyyən mənada reklam olandan sonra inşallah albom buraxdırmaq fikrimiz var. Elə ən birinci onu deyim ki, albomun dizaynı,
albom da super alınmalı.
Ən azı dizayn cəhətdən həm də mahnılar da yəqin ki, yəni elə birinci albomun üzünə baxan cəzb eləyəcək yəqin ki, çox maraqlı olacaq. Yəni elə dizayn cəhətdən də hər halda içindəkilər də çalışır ki, qeyri-adi bir şey olsun, müxtəlifli olsun. Yəni standart təkrarlanan bir şey olmasın.
Vasif, mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Çünki mən özüm yeniliyi də sevirəm və istəmişəm ki, rəpə nə isə təkrar şey olmasın. Artıq varsa təkrar lazımdır. Yenilik ancaq yenilik. Belə də ki, plan Namik Ağayev rejissor klip çəkdirmişik, Ağ Ölüm klipini. Orada narkomaniyaya yox mövzusunda gedir. Bu yaxınlarda həm klip efirizi görəcək, həm də ki, albom. Hələlik qısa da olsa planlarım əsas bunlardan ibarət.
Çox sağ olun uşaqlar.
Sağ olun, siz sağ olun. Siz sağ olun. Kim kafir, kim kim dindədir, kim səhvdə, kim kim düzdədir.
Heç vaxt qıyma başqasına, sən özünə bilmədiyini rəva. Bugünlük bu qədər. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Dəbdən geri qalmamağınız arzuyla Ülkər Akif qızı. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.